Sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatalaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaalee fi qophiilee torban darbee tamsa'an keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuu fi kan qindeeffamedha. Kan isin keessummeessaa jiru Anbaaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa isiniin jecha amma gara qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Kitaabni mata dureen isaa siyaasa afaan Oromootii fi qubee Itiyoophiyaati jedhu torban darbe keessa eebbifamee jira. Kitaaba kana kan barreessan barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyi yommuu ta'an afaan Ingiliziitiin The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jechuudhaan hiikanii dubbistootaa fi dhiyeessanii jiru. Naakor Malkaa sirna eebba kitaabaa kanarratti argamuudhaan gabaasa ittaanu qindeesseera.
Barsiisaa fi qorataa yuunivarsiitii Amboo Dr. Wandimuu Taganyiitiin barreeffame siyaasa afaan Oromoo fi qubee Itiyoophiyaatti kitaabni jedhamu kun. Dr. Wandimuun Profeesara itti aanaadhaallee kitaabni isaanii kun afaan Ingiliziitiin hiikameera. The Politics of Afaan Oromoo and Qubee in Ethiopia jedhamuudhaan barreessanii xumuruuf hiikanis dubbistoota biraan ga'uuf waggoota torbaa walitti fudhachuu dubbatu. Torban darbe keessa akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti bitooteessa 23 bara 2015 galma Yuunivarsiitii Amboo damee muummichaa keessatti yommuu kitaabni kun ifoomsamu. Dr. Wandimuun siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoophiyaatti jechuudhaan kaayyootti kitaaba kana barreessaniif ni dubbatu.
Kaayyoon kitaaba kanaa inni guddaan qaloon jiru kun fayyadamtoonni afaan kanaa dhimmi afaanii fi dhimmi qubee keenyaa akkamitti siyaasa ta'ee dhimma kana hubannoo gahaa qabaachuutiin okkora ta'aa jiru kan falmiin irratti ta'aa jiru kan karaa saayinsaawaa ofirraa deebisuutiin itti fayyadama afaan keenyaa itti fayyadama qubee keenyaa cimsine itti fufu duubatti deebi'u akka hin dandeenye ormaaf ibsuu kan dandeessu jedhee yaada. Akka dhuunfaa tokkotti kitaaba kan yeroo barreessu waa'ee afaan Oromoo waa'ee eenyummaa Oromoo waa'ee aadaa Oromoo waan tokko gumaachee darbuu waan hin barbaachuuf gumaacha kana uummata koo dhiyeessuuf kan jedhu karoori koo inni guddaachu. Kanaaf kunis amma dandeessan kitaaba kana dubbisuutiin akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba.
Afaan Oromoo fi qubee guddisuudhaaf hayyoota carraaqaa turan irratti dhiibbaan qaqqabaa turuu kaasu Dr. Wandimuun.
1950 keessa immoo qubeen amma kanaan dura turan afaan Oromoof mijataa miti qubee biraa barbaadan dirqamadha jedheeti Sheek Bakrii Isaa Baloo qubee afaan Oromoof ta'u haaraa gocee barattoota barsiisaa ture Harargeetti akkuma onnismoo simatiif isa mudate kan inni barreesse hin gubate innillee ni hidhame barattoonni isaa akkasuma. Miidhaan garaa garaa akka ragee ni beekama. Sanaa booddee 1964 Luuccaa Roobanee Qaweessaa Loole Tsaggaayee Gabramadiin walaloonni barreessan beekta. Ilma Galma Abbaa Maccaa Yeroorratti kan barreessan beekta. 1970 keessa Dr. Hayilee Fidaa Baaroo Tumsaa erga dargiin afaan dhalootaatiin barreessuun barachuun hin danda'amu jedhan isaan qubee kamtiin mijataa jedhanii qorannoo dhiyeessanii turan dargiisa. Dargiin garumaan gara hin ta'u jedhee hambisu jechuudha. Kanaaf 1991 booddeedha afaan Oromoo afaan barreeffamaa kan inni ta'e. Kanaaf fayyadamni afaan Oromoo bara durii qabee agammaatti kan jiru maaliin wal qabatee siyaasa wal qabatee jira jechuudha. Yoo guddina qubee ilaallee akkasumas.
Kitaaba kana Gulaaluun barsiisaa fi qorataan Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Zallaqa Tashoome siyaasa afaan Oromoof qubee Itiyoopiyaatti kitaabni jedhu mata duree irraa eegalee akka qalbii dubbisaa hawwatu dubbatan.
Namni kun mata duree isaa maaliif siyaasa jedhee jalqabe? Maaliif afaan Oromoo qubee jedhee hin jalqabne? Lammaffaa maaliif afaan Oromoo jecha qubee jedhu dursi? Sadaffaan maaliif afaan Oromoof qubee jedhee walitti hidhee barreesse namni kun. Gaaffiin kun sadan qabiyyee kitaaba kana keessa jiran hunda isaa jalqabaa qabee amma dhumaatti baatanii gabuusaa isa jalqabaa deebisuudhaaf boqonnaa 13 kutaa 5 fuula 280 kitaabni qabu kun waan hundinuu jecha 4 goola 1 Oromoo kan jedhan jalqaba boqonnaan 1 lammaffaa afaan Oromoo kan jedhan itti fufu sadaffaa qubee kan jedhu arfaffaa kan inni itti goolabee oromummaa lafaka
barsiisan university ambo belleta guddisa ciminni jo kitaba kana jechu dan ibsu
faidan jo sa ciminni jo sa seena dagagina barreefama oromo fi raga qabatamadan oranno dan de gere isu sa ciminni guddal kan bira jechonni heddun askeesatti kan uuma manju jechon hara afan keesatti kan dabalan qabuchu akuma digalat ani kitabni kun dalota ammatis haala waliigalaa guddina barreeffama afaan oromoo eessaa garamitti kan jedhuu fi gaheen dhaloota ammaarraa hayyootarraa eegamu maal akka ta'e gama dabarsuutiin gama ibsuu fi barsiisuutiin faayidaa guddaa tajaajila guddaa kan qabu ta'uusaa ibsaa.
Hayyoon oromoo dooktar Gammachuu Magarsaa gama isaaniitiin kitaabni kan du'e kan ittiin du'aa kaasan jedhan.
Yaa nama har'aa kan du'e hin kaafattu kan jiru waan gaafattu yagooyyaa sidurri boowwaa. Jadi orang mahu kandu eh kandu a ipin kasar akau mati dua rakan ipin onca isadu eh kandu a kasar kitab hara orang mahu akau mati dua kaajer dua kaajer mana ni obolek segenya kitabah kata begini ijolin segenya kitabah kata bajer wani mati toko isa har'a jiruu fi isa ganaa dhalatuu fi kennaa guddaan kan kennuun danda'amu maali kitaaba by the way namni amma namichi kun hinduu beeka bara baraan jiraatan
waan itti dabalan qabu dooktar Gammachuun
waan tokko waan na dhukkubsu tokko ni isin ibsina mee namni bilisummaa barbaadan harka baasaa harka baasaa kun hunduu bilisummaa barbaada namni dubbifne hin bilisu namni hin dubbifne katabuun danda'u yoo bilisummaa barbaaddu sa'e dubbisuudha dubbisuu duwwaa miti immoo dandeettii akka waaqayyo isini kenneen katabuu baruu.
Barreessaa Yaasuu Kabbadaa ammoo sabni afaan isaatiin ibsamaa jechuun dubbatu.
Kapaasitii humna ittiin nuti waa yaadu afaan namni kan itti ibsamu sabni kan itti ibsamu afaan isaatiin jalqaba. Afaan aadaa, afaan daldala, afaan siyaasa, afaan eenyummaa, afaan namichuma. Mee ofii keenya deebiin alaanu. Ani abduu afaan Oromootiin malee abduu ta'e beeku. Afaan Oromootiin qofaan abduuti. Subconscious mind jiyya afaan Oromootiin qofa walitti dhangeera jira. This part ana ibsuu dhufu. Afaan sun ana. Waan kana bakkatti deebisuudha. Sabboonummaa cimaa kana.
Sirna ifoomsuu kitaaba kanaarratti maatii firiyootni barsiisotni yuunivarsiitii amboo barattootni isaanii artistootni barreessitootni fi keessummootni affeeraman biroon argamaniiru. Sagantaawwan bashannansiisoo garaagaraa ergaa qabanis dhiyaataniiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiinsi magaalaa Shaggar dhiyeenya kanaan naannoo Oromiyaa jalatti hundaa'e manoottan seeraan alaan ijaaramanii 50,000 diiguu isaa ibsee jira. Waa'ee diigumsa manoottan sanaa irratti ibsi Komishinii Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa kennes waan lafarra jiru wajjiniin wal addaa jedheera bulchiinsi magaalichaa. Tsahaayi Daamtoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsi magaalaa Shaggar namoota weerara lafaa seeraan alaa irratti bobba'anii akka ijaar seeraan alaa babal'atu taasisan jedhe 400 ol to'achuun dhimmi isaanii seeraan qoratamaa akka jiru ibsee jira. Bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti kutaalee bulchiinsaa jiran keessatti ijaarsa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhatamaa ture cimee itti fufeera jechuun bulchiinsi magaalichaa ibsee jira. Dhimma diigamuu ijaarsa seeraan alaa irratti bitootessa 22 bara 2015 ibsa kan baase Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa wayita ijaarsi diigamu mirga namoomaa sarbuu fi dhiibbaan adda addaa jiraattota irra qaqqabuusaa maddeen odeeffannoo irraa walitti qabatu irraa argachuusaa gabaasaa keessatti caqasee jira. Ibsa komishiniin kun baase irratti kan gaafataman obbo Goggisaa Dajanee sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggaritti qindeessaan kilaastera tajaajilaa fi bulchiinsaa wayita tarkaanfiin fudhatamu dhiittaan mirga namoomaa hin jiru. Hanga yoonaattis komiin akkasiin hin qaqqabne jechuudhaan Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Dhugaan lafarra jiru karaa seera alaatti tarkaanfii fudhatamis hin jiru saba gidduu galeessa kan godhate nama dhuunfaa miidhuudha. Nama dhuunfaa mirga isaa sarbuudhaaf adeemsi deemamee jiru. Adeemsi tarkaanfii seeraa ijaarsa seeraa alaatti irratti fudhatamu iddoo biraati. akkuma godhatamu jechaadha. Nama ijaarsa seeraalaa irratti bobba'ee argame seeraan hin gaafatama, ijaarsa seeraalaa hin deeggama. Adeemsi kun deemamuu labsumarra kan jiru tokkoffaa hin akeekkachiifta kennaafi lammaffaa irratti akeekkachiisa san kennitee fi akka abbaan kaafatudha kan jajjabeessitu. Abbaan kaafachuu didee bu'uura seeratti akkaataa seera jechuun tarkaanfannoo fudhataa jira. Ijaarsa san kaafataa jira. Ijaarsa san kaafate booda namoonni hojii kanarratti bobba'an seera cabsuu isaaniitiin adeemsa seeraatiin akka gaafatamudha kan godhamu. Karaa keenyanis kan godhamne tokkoffaa hin mariisifne. Mariisituu keenyan namoonni kun adeemsa seera alaatiin akka lafa qabatan, adeemsa seera alaatiin ijaarsa akka gaggeessan irratti walii amanuun gahamee jira. Bu'uura kana amananii namoonni ofii isaaniitiin kaafatanii jeeqqisan jiranii lakkii ofumaa keenyaaf kaafannaa jedhanii warra ofii isaaniitiif tarkaanfii fudhatee ofii isaaniitti kaafate jira. Lakkii immoo kaafatuu eeyyamamaa miti jedhee warra dhiisee deeme bu'uuruma seeraatiin tarkaanfii irratti fudhatamee jira.
Komishinii mirga namummaa Itoophiyaa gama isaatiin manneen diiguu fi dirqamaan kaasuun raawwatamaa jiraachuu namoota komii dhiyeeffatan qaamolee bulchiinsa magaalichaa fi humnoota nageenya irraa argachuu eeree qaamaan immoo laga xaafoo, laga daadhiitti, sabbata, furii fi labu takila hayimaanotitti argamuudhaan odeeffannoo walitti qabuusaa gabaasa kana keessatti eeree jira. Tarkaanfii ijaarsa seeraan alaa irratti bulchiinsi magaalaa Shaggar fudhachaa jiru ilaalchuudhaan komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsa baasuun isaanii yaadatama. Dhimma kana ilaalchuudhaan sagaleen Ameerikaa kan dubbise daayireekteera kutaa hojii mirgoota hawaasummaa fi dinagdee komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kan ta'an Dr. Brightman Gabramikaa'el fiigan manneen taasifamaa jiru kun calallee irratti hanqina qabaa jechuun ibsaniiru.
Majammariyaa biqiltoonni mil aayinaat naachaw tabalaw niyyata gidaraa biqabaa nabbara qaadmoonu hundum biiroi tamasaasaa aayinaat aayidandu.
Jalqaba irratti manneen kunneen kan akkamiiti jedhamee addaan baasuun barbaachisaa ture? Manneen hundi gosa tokko miti. Manneen amma diigaman kaartaaf pilaanii qabu seera qabeessadha. Kanneen biroo immoo diigamuu hin qaban jechuun kan dhorkaa qabanidha. Kan immoo karaa seeraan alaa qonnaan bulaa irraa bitamanii kan ijaaramanidha. Kanaafuu isa tokkoon seeraan ala jedhanii diiguu irra addaan baasuun barbaachisaadha.
Sadarkaa itti aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Shaggariitti qindeessaan kilaastara tajaajilaa fi bulchiinsaa obbo Buqqisaa Dajanii gama isaaniitiin tarkaanfiin ijaarsa seeraan alaa irratti fudhatamaa jiru manneen ragaa hin qabne kan heeyyama ijaarsaa kaartaa fi pilaanii hin qabne sanada mana tokko ijaarsuudhaaf guutummaan guututti kan hin qabne addaan baafamanii tarkaanfiin kun irratti fudhatameera jechuun ibsi komishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa baase odeeffannoo gam tokko irratti kararree jechuudhaan ibsaniiru.
Qaamni nageenyattis yeroo hojiin kun hojjetamu nageenya naannoo sanii akka gareettis akka dhuunfaattis jiru mirkaneessurraa kana nama dhuunfaa mirgasaa sarbee karreebee humnaan nan harkise humnaan mana keessaa kan bahe namni tokko hin jiru. Rakkoo addaa ta'es wanti uumamee kunname hin jiru amma ammaatitti. Namoonni seeraala ta'uu isaa hin hubatanii seeraala karaa adda addaatiin dogongoranii kun faayidaa hin malle argachuudhaaf kun immoo dallaalotaan goomanii hojii kana akka hojjetan ifatti hin kaasanii qaamota nama hojii kana keessatti karaa adda addaatiin dallaalummaadhaan kaasaan mootummaa keessatti makamee hojii kana namoota dogongorsi akka ijaaramu eeyyame haala mijeesse nama 400 ol kan ta'u seeratti dhiyeessinee jira. Tarkaanfiin kun fudhatamu mirga namummaa. Mirga dimokiraasii namaa karaa eegeen deemamaa kan jiru heera biyyatti eegetti deemamaa kan jiru wanni humnaa ol ta'es nu fudhatee nu qunnamee namni akka reebba'u namnummaan akka harkifamu namni karaa mirga namummaa isaa darbuun tarkaanfii irratti fudhatame hin jiru garuu qabatamaa lafatti kan jiru waan gabaasa irra jiru kan mul'isu miti.
Tarkaanfii bulchiinsi magaalichaa fudhachaa jiruun lafti seeraan ala dalleeffame 1100 ol diigamuu isaa kan ibsan obbo Buqqisaan manneen seeraan ala ijaaraman 1500 ol irrattis tarkaanfii fudhatamuu isaa ibsaniiru. Bakkeewwan ijaarsa seeraan alaa itti raawwatamaa jiru kun bakka dhalli namaa jiraachuudhaaf filatu miti jechuunis dheerani.
Ijaarsa seeraa alaa mataa isaatiin bakki itti gaggeeffamaa jiru tokkoffaa ilmi namaa jiraachuudhaaf bakka itti mallee hin tolleedha. Lammaffaa irratti akkaataa pilaanii magaalaan eegnanii ijaarsa kun gaggeeffamaa kan jiru jechaadha. Kanaaf magaalli tokko akka guddattuu barbaadamu magaalli sun maastar pilaanii magaalaa eegdee karaa seerri eeyyamuu fi karaa heera bu'uura godhateen ilma namaatiif jiraachuudhaaf karaa mijataa ta'een akka guddattu kan barbaadamu jechaadha. Kanaaf ijaarsa seera alaa biyya kam keessattuu ni eeyyamamu. Biyya keenya keessatti magaalota hedduu jira. Magaala guddoo Finfinnee dabalateeti Finfinnee keessatti ni eeyyamamu. Bahaar Daar keessatti ijaarsa seera alaa ni eeyyamamu. Ijaarsa seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Gondor keessatti ni eeyyamamu. Ijaarsa seera alaa waggaa ijaarame tarkaanfii fudhatama. Hindi eeyyama. Jimmatti ni eeyyamamu. Maqaleetti ni eeyyamamu. Kanaaf Kashaggaris kanarraa waan adda godhee jiru jechaadha. Ijaarsa seera alaa biyya kam keessattuu seeraan erga deeggaramne karaa seeraatiin deeggaramuu miti karaa seera alaatiin lafa qabachuun ijaarsa seera alaa gaggeessuun akka seera nama gaafachiisudha. Seerri biyya keenya mataa isaatiin kan jechisu. Kanaan mata'ee jirutti namoonni karaa seera alaatiin ijaarsa seera alaa waan gaggeessaniif Dinya harga cuka bani kanjuru kuni bura seran kabu ecat.
Magala syakar, magala jerenya fmujatu bura limsoma guta TV teknologi dan guta thai sudaf hujat hamajra kanjaran hoggan sikun ijar seran alat awam si sudaf terkam simfuratam cime itu fajaran. Dinya kan namun ni menjerenya jaladigaman segalin Amerika hasof sise ijar seran alat awu kan amanan UTS kabinya irtibasanif gadit ragahamu ibsa turunsani ni ada tamam. Ibsa komisini mirganamu maitopi abase odifanu gartokke ratti karrarre rajachun kan bulchinsi magala shaggar ibsirratti komishini mirgana wa Ethiopia ra ode fanno dabal targachudaf carraqin tazisni harraf milkofni gaba sagale America te sahidamto finfinirra
kon sagale America te Dukubni kal azar jedamu Ethiopia ke satti lubbu namuta galava chajira. Wai dukuba kanarati jalannin. Abata faya hawasa Ethiopia ti korata afi. Korano dukubota dadarbo sadi irrati tasifamu dari terita anikanu ganajiranu. Dr. Garramo tasoguma wajin marita siftegirti. Dukubichi akkamiti akkak amana mamidu ibsudan jalkaban.
Bom maru yofisimo anisa doti seluni kamini dima adi fibla fletini doti omushan kan hubu yerota u kesuma mo spleen kan jedame afan oromotin beku mala kataye spleen an jedamu dannana makesafi kesuma mo kan akatru akasan Tiga anggota kan kami nama nyata, akan kami nama ini, yakni semua lokumni secondary infection dalam wara kabatera kabate nama adjusu kanggurura visralish malasisukun, bayi lokuba anda nama lubu nama dapat surat di bekamuna.
Namni lokubi khalazar jangan mukhanan abame malatto nagar si sumain.
Namun itu kubah kanan yang abang ini, yero bagi hukum itu malah tolak, dora. Namun tapi bagi untuk community insani, okey semua, kami lalu kami ada insani cuma tahu nutrisi kawatan, okey semua nyata dah kawatan. Kubah kanah salpati malah tolak kesisan garu, hukum itu ni muat eh, fee yero malah tolak kesisu, insani ino a tukusat sejak bukana. Nagasisu kami sani hendak rata di kama herina sivila karena di gasani tu garibua malato buah musa fakatu agasisu insani di butka kami sani hingga biro kami replace jangan no kini mo kami dimaki kani adi nak khusus hari kedua ayo rola laboratori tilalani karena kanan malah tua kasar kasih tu.
Egai malah ansi sama malta.
Jal kawa ergi nama orang kuni mana ya lara kani malah tu orang kuni kuna kasih se mawari hakimun disani jero ergi lalani boda. Namun dikun ayoa lishmana tau sabarame jalkaba utu korichai latini fidura diga sani sakatani ilalu diga sani sana kesatimo akka anime anjira lokini mo ni diga jira ni diga suna kanni foya ugoru achi platlet kanjira mu kagosni kama diga jira isan suni Kasani orang budatan ergi gua demi boda, gafa anemia sani foyau, fi secondary infection ant sila aku ini bakteria kuat dadai ujarade, kani kumisuni akam fayine hangoru, isani indura akamani kani tu, yalani kani, acuma do treatment center anjara mu darah vitamin sajiwa fruktuila tu piakan kesa, aci ti tusani follow upi yo kisimu amma famai lala, amala tusana gersi sani duka ergi lala ni boda yo koricha sala tamsuni truna ma wamiluf koricha sana koricha nismana sejeramu latani fi hakim insani hordofe fayudando kanaf hakimoni yo kisimu ogesolin faya kana atattamaan yeroo argan dhabanii namoota sana akka isaanii qullaa isaanii hin taa'inne yaalaa godhanii fi akka saandi filaayiin kun dhuftee dhiiga isaanii keessaa parasaayitii kanan fuunee yoo godhani dhukkuba kana ofirraa ittisuu irraa akka koominiitii gararraatti hin dabarre gochuu irratti qodaa olaanaa qaba.
Marii keenya irratti dooktar hawaasni waan kanarraa of ittisuuf maal gochuu qaba?
Ammoo naaf vaaksineeshiniin yookiin kittibaanni yoo hin talaalliin dhukkuba kanaaf ta'u hin jiru. Qorichinti immoo dhukkuba kanaaf dhibbaa dhibbatti fayyisu hin jiru. Kanaaf namni maal gochuu jaa akka dhukkuba kana irratti dabarsitu tisiisa saandii filaayi jedhamtee waamamtu kana waan ta'eef akka isheen dhandha namaa dhuftee dhiiga hin fudhannee dhowwuudha inni tokko. Qibaatii tisiisni kun yeroo dhuftu akka isheen nama hin jinne hangoodhu rippilant dibachuu. Lama carraa keessumaa dhukkubni kuni galgala cabsaa galgalaatii kaasee hanga bariitti yoo nama argatte waan nama hiddituuf yeroo akkasii bakkee turuu dhiisuu. Kan beedineetiin yookiinis immoo kan siree irratti haguuganii akka isheen nama hin hiddine yookiinis immoo hin ciniinne godhu suni. Kan bookee busaarraa adda kan ishee kana baay'ee xinnoo taateef keessa ta'uu dandeessi. Kanaaf keessumaa kan bookee busaa kan qorichaan waliin makame suni baay'ee gaarii ishee ejjisuudhaaf sadaffaan anti saandi filaayi insektisaayidii facaasuu ogeessa gaafatanii ogeessaan akka inni faca'u gochuu gara biraan immoo. Dhukkubni kun akkamitti namatti darba akkamitti ittisu kan jedhu buufanni fayyaa baadiyyaa jiran magaalaa jiran hundumti isaanii barnoota health education jedhamee kennamu ganama hamma namoonni mana hakimii isaanii duukaa wal arganitti barsiisamuu qaba. Mana barnootaattis ijoollee mana barnootaatti akka isaan warra isaanii galanii barsiisaniif barnoonni akkasii kennamuu qaba.
Kan hordofaa jirtan Waashingtan DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Piroofeesar Natsaannatu Warqinaa Giddii Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiistuu qorattuudhaa fi ogeettii dhimma daa'immaniiti. Torban darbe keessa Yuunivarsiitiin Jimmaa gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneefii jira. Naakoor Malkaa Piroofeesar Natsaannatii wajjiniin marii taasisu qaba. Ittaanis ni dhiyaata.
Guddina ijoolleetiif xiyyeeffannoo kennuun ni barbaachisaa jetti. Ijoolleen carraan osoo hin taane kunuunsaan guddachuu qabu jechuun sababa isaas eerti. Piroofeesar Natsaannata.
Akkaataa ijoolleen itti guddattu biyya keenya keessatti akka fooyya'uun barbaada. Biyyootiin guguddatan ijoollee kabajanii kunuunsa gaarii kennu maalii fi ijoolleen abdii boriiti. Jenereeshiniin inni dhufu ijoollee irraati. Sirri uummatti irratti hojjetu biyya keenya keessatti garuu ijoolleen carraadhaan guddattifaa jedhama. Ijoolleen kunuunsaan guddatti carraadhaan miti.
Piroofeesar Natsaannat Warqinaa Giddii ogummaa isheetiin ispeeshaalistii fayyaa daa'immanii barsiistuu Yuunivarsiitii Jimmaa dabalataanis pireezidaantii itti aantuu qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaati. Boordii Yuunivarsiitii Jimmaa yaa'ii idileessaa 58ffaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitooteessa 15 bara 2017 torban darbe keessa deebiseen qorattootaa fi barsiisota yuunivarsiitichaa ogummaa garaagaraatiin tajaajila kennaa turanii gumaacha olaanaa qaban shaniif gulantaa piroofeesarummaa guutuu kenneeraaf gulantaa dhamaatee hedduun itti ida'ame kana. Kan argatan keessaa immoo Piroofeesar Natsaannat Warqinaa isaan tokko. Akka biyyaatti ogummaa fayyaa daa'immaniitiin piroofeesaroota jiran lamaan keessaa isaan tokko ta'uu ibsamee jira. Piroofeesar Natsaannat maal hojjette laata?
Qorannoo adda addaa fayyaa daa'immanii irratti gaggeesseera. Publikeeshinii 27 akkas qaba. Joornaalee Internaashinaal Akkireedeetid Joornaalii irratti kan bahee jechuudha. Tajaajila hawaasaallee adda addaa gochaan ture. Reediyoo irratti intarviyuu adda addaa kennaan ture. Dargaggoota jajjabeessuuf, shamarran jajjabeessuuf. Kanaan ala akka barsiistuu tokkotti yuunivarsiitii keenya keessatti barattoota meedisin fi pediatriksii irratti immoo ispeeshaalaayiz kan godhaa jiran barsiisaan ture waggaa 12 እንጫለ ተጃጅለ ከነከናን ፕሮፌሰር ተውደንገ
ፕሮፌሰር ነፃነት እየሰጠለለቴ እየሰጠ ጉደቴ ሃሊ በርኖ ተሽማል ፈካ ተዋን ዳውቶታፍ ደግፈቶታፍ ሶቆዴ
እንቶለ አን በደለ ቡኖ በደለ ትንጠለጤ ጉደቴ በረምሰ ለ ፕራይመሪ ስኩል ራስ ተሰማናዶ ሃይ ስኩል ኢሞ በደለ ሃይ ስኩል ትንፍጤ አቲ ቦዴ ጅማ ዩኒቨርሲቲን ጆይን ጎዴ medicineን በረጤ እዲን ጀነራል ፕራክቲሽነር ተኤ በሩምሰ ሰድራፊት ኢቦዴሞ ፈያ ዳይመን ይረትነን ስፔሻላይዝ ጎዴ እገሲ ዳይመን ተጃጅላን ቱሬ በረቶ ተስፐርሲሳን ቱሬ ኢሳን አለሞ ፒኤችዲ ሌዮ ጀጤራ ሪሰርች ቆረኖ አደዳ ገገሱፊ ኩባ ዳይመኒ ቲሱፍ ቆረኖ አደዳ በርባችሳ ኢሰረቲ ደንዴቲኮ ጭምሱፍ ፒኤችዲ ወጀጤራ ቢያላት ቢየ ጀርመኒቲ ሉዲክስ ማክሲሚሊያን ዩኒቨርሲቲ ረቲ ፒኤችዲ ኢን ሜዲካል ሪሰርች ኢንተርናሽናል ሄልዝ ወጀጤራ ጀቸራ
ፕሮፌሰር የሮቶ ጂኪ ኬሰት ባይዛለት ሰከን ረኮንስ ቁነሜ የውጅራቴው ተሪ አለ ከሚን ኬሰ ደብርቴላ
ሀኪም ዳይመኒ ተውኮት ባይንገመደ ዳይመን ገቲን ጃነጡስ ቻን ገጋሩ ደንደው ኮት ባይንገመደን ቱሬ ገመዱ ድዋሚቲ መንገደስን ቱሬ ስፔሻሊ ዮን ኢቾሌኒ ቤሎፍቴ አንቅነኛታቲ ረከቴ አርጉ ገርመሌን ገደን ቱሬ በርምሰ ኮረት ራኮን ከነቁነሜ አከጆሌ ሽንፍኔት ዮኪን መጋለ ጉዳ ኬሰት በረተኔት ሚቲ ባክግራውንዲን ኮ ዮን ዩኒቨርሲቲ ገሉ አፋን እንግሊፋሌ ዱኮቹ እንደንደውን ቱሬ ማለቲ ኑይ ኩታ ኬሰት እንግሊፋን በረና ገሩ ዱበነን ቤክ ኦርማኒሞ እንግሊፋኒ በሬፈማን ዱዋ ምቲሞ እንባይ ባይና ረክሳ ቱሬ ገሩ አፈት spoken english ko 4 years to the fe biragaye ok englifa akalet sit to but of persise rekosane ke sabo dander
bayi garida gama dergegotaf dubertotatin malikan yeroma kana gufut tawakasan milkofne tarisin sumu da terata milkaud afo malgochu qabu
ani amantinko nammi dubertinis iris nama sajaduda nammi mulata sirita e qabanan ofita manuma qabanan yefannon ojjanan iddo berbadan ibon indandama kun dubertif irafi addedamiti wan berbadan ibragaw fi qarradan tontane kutannodan akka dandamu jirenya ko kesetar gera kana dubertotaf erganda bersu berbadu dubertuman sani umarra sani nambisu ጭመኒዮ ጀተኒ ዮሐን በርባደኒ በረኒ ኦጀተኒ ጉደቹ ደንደው ኢዶና ሚገይ ኡንደጋው እንደንደው ረኮን ጅሩ አከ በረከና አከ አዳ ተኤ ኦጂን ኢራከና ኦጂን ዱበርቶታ ከና ጀደሜ ቆደሜራ ወንቲ በረይፈመን ጅሩ ገሩ ነማ ከሲታመና ዱበርቶታ ፍጆሌ ጉድሱ ወነከ ሰትኛ ተቆፈሱ ቆፋ ዋ አከሲ ቆፈቱ ሳንራ እገመ ፈካታ ኡጋን ሳገሩ ዱበርቲንስ ኢሪስ ኦጂ መነከሳ ሶጀቹ ደንደው ኦጂ ቢሮ ከሳለ ወልቅታ ኦጀቹ ደንደው ካና አመንቲ ስሪን ታነን ኢቶ ደንዳኑ ገረቦዴ ታፉን እንተው ዱበርቶን ኬኛ አኩማ ኢሮታ ጭማኒ ኦፍ ጉድሶፍ ዶጉዳጋው ኦጀቹ ቀቦ ኦጀቹን በርባት
ፕሮፌሰር ቱምረረቲ ማሊኒ ካነቲ በሰነንት ቢሮ ሆጂራ ሲፋፌ
ስፖርት ወጀቹ ያለጣ ስፖርት ያደዳ ጉያ ጉያ ዳናን ወጀጣ ካን ኪታበ ዱብሱ ጉያ ጉያ ዳናን አርቲክል ዮኪን ኪታብ እቶን ዱብሲን ኖሉ ሙዚቃ ለጠገፈቹን እንጃለጣ ከነከነቱ ነገመችስ
ቶሊ ፕሮፌሰር ገረፉል ድራት ማሊ ከሮሪኬ
ከሮሪኮ ፈያ ዳይመኒ ረቲ ኪታቡ ተአደዳ በሬሴ ሐዋሰ ኬኛስ ኩማቹ ደርገጎተ ሃንገሱ ጀንደር ኢኩቲ ለራት ለወጀቹ ወልቅጡማ ሻላረት ወጀቹ ነምበር ባዳ ከነከነ ወጀቹን ጉዲነ ብየ ኬኛስ ባይ በርባቻ ከተይ ነናመራ
ፕሮፌሰር ለጻነት ወርቅ ነግዲ መቃከብ ጀምቶ ተረጋግ ፈጥቶታ ፍዳው ወጥቶታን ጉዳስ ገለቴ ይፈጩ በርባዳ
አትስ ገለቶም
ሰገለ አሜሪካቲፍ ናኮር መልካ አምቡራ
Sagalen America sagantan afan oromo galgala kessa saati lama walakka jalqabe hamma saati saditti zambata fi dilbata qopi satellite ani dabarchu kanarra asirratti rawata kan sin kessu messa ture ambafqadu murodati qopi boritini amma walitti debnutti nagatti bula